Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată, ne ajungi la sfârșitul sfârșitului. Cu toate că niciodată nu putem spune că s-a sfârșit Biblia. Și totuși suntem la sfârșitul Apocalipsei, împreună cu ghidul nostru, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
E adevărat, putem spune că am ajuns la sfârșit?
Păi dacă am prezentat capitol cu capitol, eveniment cu eveniment, am ajuns, așa este.
Am ajuns la sfârșitul acestui studiu, dar urmează multe alte studii interesante și sfârșitul nu este deloc de lepădat. Discuții interesante veți urmări și în continuare, pentru că pastorul Traian Aldea ne deschide ochii asupra versetului 18. Și aș vrea ca să îl citesc pentru a avea punctul de pornire clar fixat. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga nenorocirile scrise în cartea aceasta.
Acesta este, aș spune eu, parola pe care autorul o pune asupra materialului spiritual revelat, primit de la Dumnezeu. Așa cum avem pe computere o parolă pentru siguranța materialului și a aparatului pe care îl folosim, și Ioan, și nu numai Ioan, folosește o parolă pentru că materialul care îl are este extraordinar de important, materialul este de origine divină și nu trebuie nimeni să intervină în acest material pentru a produce vreo modificare. Dacă urmărim cu atenție, observăm că de 3 ori de-a lungul întregii scripturi apare această parolă. Prima dată apare la început, în cărțile lui Moise, în Tora. În Deuteronom spune nimeni să nu adauge și nimeni să nu scoată, pentru că dacă va face acest lucru, Dumnezeu va interveni extrem de puternic în dreptul acelui om. Apare încă o dată la mijlocul cărții, în Proverbe, când Solomon își încheie cartea, din nou pune aceeași parolă, nimeni să nu scoate și nimeni să nu adauge la acest material. Și apare pentru a treia oară, la finalul întregului material revelat de Dumnezeu, Sfânta Scriptură, aici în Apocalips, unde încă o dată Dumnezeu repetă cu foarte multă seriozitate și cu o foarte mare gravitate situația aceasta: dacă cineva adaugă, Dumnezeu îi adaugă pedepse. Dacă cineva scoate, Dumnezeu îi scoate numele din cartea vieții. Este parola de siguranță a cuvântului lui Dumnezeu.
Poate ar putea cineva să întrebe de ce atâta strictețe, dacă se pot aduce explicații sau completări, de ce ar fi așa o mare strictețe în a adăuga sau a scoate?
În primul rând, pentru că trebuie să respectăm dreptul de autor. În orice lucrare există lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră cât scandal este la ora actuală pentru subiectul acesta, în dreptul oamenilor care au adăugat ceva, nu de la ei, nu în mod corect,
copy-paste.
Și și-au pierdut diplomele, și-au pierdut posturile și mai mult decât toate și-au pierdut credibilitatea și onoarea în fața lumii întregi. Deci dreptul de autor trebuie respectat. Cartea aceasta are ca autor pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, și trebuie să respectăm exact ce a spus autorul. În al doilea rând, pentru că Biblia nu este o carte ca orice altă carte. Biblia este o carte care îl are ca autor principal pe Dumnezeu, iar ca autor uman, profeți, oameni speciali. Și atunci, numai aceste două categorii pot fi întâlnite, Duhul lui Dumnezeu și profeții. De mai multe ori se repetă acest lucru, mai ales în Noul Testament, zice, oameni sfinți au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Păi, cartea aceasta este de acest nivel și altcineva de la un alt nivel se interpune și scrie, cartea aceasta nu mai este ea însăși. Este ca și când iau o mașină de marcă, o marcă foarte renumită, și plătesc foarte mult pentru ea că este de marcă, și când mă duc acasă, mă trezesc că în interiorul ei sunt o mulțime de piese de cea mai proastă calitate, din fabrici fără nicio marcă. Atunci mă simt foarte înșelat, pentru că în numele unei firme mari, cu prețuri mari, eu am cumpărat, de fapt, niște lucruri
da.
De nimic.
Da.
Deci este o mare înșelăciune. Nu pot să iau în mâna mea o carte care are ca autor Duhul Sfânt și profeți și când citesc acolo să găsesc niște scriitori de rând, niște romancieri romantici cu fel de fel de vise frumoase pe care mi le bagă mie sub acest titlu frumos de Revelația Duhului Sfânt. Păi este o înșelăciune gravă. Iată motivul pentru care autorii Bibliei, atât Moise, Solomon, cât și Ioan, au pus această parolă foarte clară și cu amenințare, nimeni să nu adauge, dar nici să nu scoată din acest material.
Eu merg mai departe pe linia celor care ar putea să scuze, într-un fel, orice altă propunere ar avea. Tot în Biblie scrie că dacă s-ar fi scris toate câte s-au întâmplat, nu ar fi avut pagini și nici timp să le citească cineva. Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu au fost menționate în Biblie și ele totuși au fost reale. Ar putea cineva să spună că despre un lucru real vorbește sau subliniază un lucru care poate în Biblie nu este atât de mult subliniat. Mă refer la cei care pur și simplu fac o doctrină din câteva versete.
Eu vă înțeleg foarte bine, însă orice autor își spune într-o carte o anumită temă, dezvoltă o anumită temă. El are enorm de multe gânduri și sunt foarte multe alte evenimente în jur despre care poate să scrie și chiar scrie, dar face o altă carte. Aceasta este o carte cu un mesaj foarte clar, cu un obiectiv foarte clar, cu un grup țintă foarte clar, pe care Dumnezeu a făcut-o completă, încheiată, cu virgulă și cu punct și a spus, aceasta este lucrarea mea pentru voi. Nimeni să nu intervină, să mă aducă. Sunt o mulțime de alte evenimente, le punem în alte cărți și le citim sub un alt titlu. Dar scopul acesta, cartea aceasta este completă. Deci trebuie să avem această înțelegere cinstită și corectă a lucrurilor. Deci nu putem să le amestecăm pe toate. Dacă vreți să intru în bucătărie, poți să intru în bucătărie. Sunt de toate și sunt lucruri bune, dar pentru dimineață mănânc cei de dimineață, pentru la amiază cei de amiază și pentru boala mea
mănânc seara.
Ce-mi spune doctorul. Ce-mi spune doctorul. Chiar dacă sunt o mulțime de lucruri bune și îmi plac. Adică aceasta însemnează selecția, aceasta însemnează înțelepciunea, aceasta însemnează respectul.
Acceptarea cuvântului lui Dumnezeu.
Respectul pentru autor, respectul pentru o regulă și respectul chiar pentru mine însumi.
Înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că pentru mântuirea mea, ceea ce găsesc în Biblie este suficient, nu trebuie nici să adaug, nici să scot.
Este complet.
Este complet. Exact. Pentru mântuirea mea, dacă aș căuta altceva, pot să mă duc la alte tratate, la alte volume, dar pentru mântuirea mea, pentru viața mea veșnică, dar și actuală, ceea ce găsesc în Biblie este suficient.
Exact, aveți perfectă dreptate. Ca și când pentru sănătatea mea, mâncarea este completă. Ce mai mănânc pe urmă, o prăjitură sau ceva, nu mai e pentru sănătate, e pentru
gust,
plăcere,
gust
și pentru poate un pic de boală.
Am înțeles. Domnule pastor, în experiența dumneavoastră, ați întâlnit probabil mulți oameni care au avut această tendință de a înflori sau de a elimina. Cum i-ați lămurit sau ce ați făcut cu ei?
Am avut și avem și problema aceasta este foarte gravă. În primul rând, putem vorbi de o acțiune foarte amplă de-a lungul timpului, care a afectat direct conținutul Bibliei. Și vreau să vorbim despre aceasta. Apoi avem de-a face cu persoane individuale, cum spunea dumneavoastră, care se leagă de anumite referințe biblice și care încearcă să spună, ei, partea aceasta nu e importantă, eu nu o citesc, o dau deoparte, asta mai trebuie să mai punem ceva, și intervin ei așa la nivelul lor și în cercul lor foarte mic de influență. Așa că putem vorbi despre o acțiune foarte amplă, generală, importantă, și de acțiuni minore, individuale, care tot timpul există.
Cred că o mare parte dintre cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar probabil nu-l cunosc în totalitate, vor să se axeze doar pe ceva, chiar dacă știu că tot ce este scris în Biblie este insuflat de Dumnezeu și este de folos, dar se axează doar pe ceva, considerând că acel ceva este important și de acel ceva trebuie să țină cont. Restul nu mai contează.
Eu aș vrea să merg la partea așa istorică a scrierii Bibliei. Dacă respectăm această regulă, Biblia a fost scrisă, insuflată de Duhul Sfânt și scrisă de profeți. Ultimul profet recunoscut de poporul Israel este Maleah, care își încheie activitatea în jurul anului 425 înainte de Hristos. După această dată, ei nu mai au profeți și nu mai au scriere sfântă. Deci Biblia Vechiului Testament se încheie în anul 425. De atunci a trecut foarte mult timp. Evreii simțeau nevoia de existența unui profet care să le explice, să le aplice, să le interpreteze anumite paragrafe în noile contexte ale vieții. Intrăm în lumea persană, în lumea elenistică, lucrurile se diversifică, apoi vin romanii și ei aveau nevoie de explicație. Și acum, cum ne descurcăm? Ce facem? Neavând un profet, au înlocuit pe acest profet cu înțeleptul, cu omul foarte inteligent. Înțelept care, în perioada respectivă, a primit denumirea de Tanaim. Oameni învățați, oameni foarte pricepuți. Tanaimii acestea au explicat, au comentat și au scris. Au scris o mulțime de cărți destul de frumoase și de importante. Ei, în momentul în care Biblia evreilor a început să fie tradusă în limba greacă, tot de către evrei, evrei vorbitori de limbă greacă, aceștia au spus exact ceea ce dumneavoastră sugerați, bine, dar uite, mai avem și o mulțime de lucrări importante, frumoase, tot despre noi, după perioada încheierii profeților. Și traducătorii de limbă greacă au mai introdus în spatele Bibliei un număr de cărți,
apocrifele, nu?
Apocrifele, pe care ele au socotit importante. Ele sunt importante, pentru că câteva dintre ele tratează istoria lor.
Deci o cronică istorică.
Deci este o istorie corectă, frumoasă, este istoria lor. Altele tratează filozofie, teologie, gen Solomon. Exact pe structura proverbelor lui Solomon, există Eclesiastul lui Ben Sirac, fiul lui Isus, care pe acea structură, foarte frumos, foarte interesant, și spune, oh, mai îmbogățim ceva. Hai să-l băgăm și pe acesta. Pe urmă, există anumite interpretări ale unor paragrafe biblice care li s-a părut lor că nu se încheie complet. Adică Daniel are lucruri extraordinare, minuni, în groapa cu lei, cuptorul cu foc, putare. Și atunci, da, după aceea ce s-a mai întâmplat? Și zice, a, stai să vă spun ce s-a mai întâmplat. Și apare Daniel după groapa cu lei, rugăciunea lui Manase. Ei și-au imaginat, poate chiar au avut anumite date istorice despre aceste lucruri și au scris ceva în completare. Apoi apar elemente de gen romantic în care încearcă să hiperbolizeze, să scoată lucrurile așa suprarealist din context pentru a sublinia valoarea rugăciunii, valoarea credinței, valoarea unor lucruri astea, dar într-un mod, zic eu, forțat. nu pe o bază reală. Toate aceste cărți, deci mai multe genuri de cărți, cuprinse în ceea ce noi spunem apocrif, care poate fi tradus și neinspirat sau nedogmatic, nu are această pecete.
Neinspirat, vă referiți la inspirația Duhului Sfânt?
Adică ei recunosc că autorii acestor cărți nu au fost profeți.
Am înțeles.
Deci vă dați dumneavoastră seama ca și când vă duceți, eu am pățit treaba asta și mi-am pierdut un dinte. M-am dus la un dentist, el era renumit, omul mai avea câțiva care lucrau, cel care a lucrat la mine nu avea medicină, nu avea diplomă. Nu știam. El lucra ca medic stomatolog și mi-a stricat dintele. L-am pierdut definitiv. Ei, vedeți ce însemnează să introduci într-un cabinet medical un om care nu are...
Nu stăpânește meseria.
Deci nu are calitatea, diploma, el nu este medic. E îmbrăcat medic, are tot, se pricepe el, știe să facă ceva, dar nu este. Același lucru se întâmplă să introduci într-o carte profetică un autor care nu este profet. Scrie frumos, scrie bine, dar nu e profet. M-ați înțeles? Acesta este elementul grav.
Asta este diferența dintr-o scriere și alta, dintr-o carte și alta.
Atunci, cei care au făcut lucrul acesta au fost traducătorii Bibliei în greacă, numită Septuaginta. Ei au introdus aceste cărți la finalul Bibliei.
De la sine putere sau în urma unor hotărâri mai înalte?
Păi de la sine putere, că cine era? În primul rând i-a chemat un împărat păgân, Ptolemeu, și a spus, am auzit că aveți o carte formidabilă, grozavă, la la la, aș vrea și eu să o am în biblioteca mea, traduceți-o. Și atunci ei au tradus Biblia în limba greacă, în primul rând pentru Ptolemeu din Egipt, Ptolemeu al doilea, iar mai târziu, că nu au terminat-o toată atunci, au tradus-o ca să fie toată. Și acest grup de traducători, nimeni nu poate ști exact cine a fost conducătorul lor, cine a fost exact, lucrurile sunt așa descrise de Aristeas într-o declarație a lui, dar nu avem foarte multă credibilitate că este absolut autentică descrierea aceasta. Așa că traducătorii Septuagintei, într-un cuvânt, ei au făcut lucrul acesta. Ei, Septuaginta a devenit cartea principală a creștinilor, pentru că ei spunea ei, noi nu vrem să citim de la Biblia evreilor, că evreii l-au omorât pe Domnul Hristos și sunt dușmanii noștri. Creștinii, începând din secolul II mai ales, au folosit doar Septuaginta în lumea lor. Așa că Biserica Răsăriteană, în primul rând Biserica Bizantină, iar în forma actuală Bisericile Ortodoxe, folosesc numai Septuaginta. Ei traduc Biblia din Septuaginta. Traducând-o din Septuaginta, automat au tradus și aceste cărți adăugate, numite apocrife. Foarte interesant că traducătorul Bibliei în limba latină, Ieronimus, în jurul anului 400 după Domnul Hristos, o minte foarte inteligentă și foarte corectă, a spus, nu-i chiar atât de bine să traducem dintr-o traducere, traducem din original. Și s-a apucat să traducă din original. Spune, în original nu există aceste cărți.
Atunci au apărut diferențele.
Și el nu a introdus apocrifele în traducerea lui. Așa că este chiar o declarație sau așa o explicație ce este Biblia Vechiului Testament. Este Biblia lui Ieronim, care nu a introdus apocrifele din Biblia, traducerea Septuaginta. Interesant, Biserica Catolică peste 1000 de ani a folosit traducerea lui Ieronim, a devenit standard pentru lumea occidentală. Însă, mai ales pe final, când apare Reformațiunea, și catolicii nu mai au cu ce să răspundă în fața reformatorilor care veneau cu Biblia. Atunci a spus, stai că avem o soluție. Apelăm la apocrife. În apocrife găsim argumentele pentru teologia noastră, care nu le găsim în Biblia originală. Și atunci, în cadrul sinodului din Trent, 1543-1565, ei introduc apocrifele în Biblie și le introduc cu această calitate de cărți sfinte, la fel ca Biblia. Deci, catolicii citesc apocrifele cum citim noi Deuteronomul, Psalmii sau Isaia. Aceeași importanță. Biserica de Răsărit este ceva mai corectă, spre ce nu. Apocrifele nu sunt Biblie, dar sunt foarte importante. Și le pun lângă Biblie, știți, cu un pic de păcăleală. Știi, dacă îți bagi în servietă un sandwich și mai pui și încă altceva, copilul nu mai știe că
una e bună, una nu e bună.
Una e bună. Și ce mamă,
mănâncă și
acolo.
Ciocolata și
mănâncă și pe aia și pe cealaltă. Deci este așa un pic de, i-ai băgat pe sub.
Adaus forțat.
Da, asta. E un pic de păcăleală, dar au măcar cinstea să spună nu sunt Biblia autentică. Pe când catolicii spun, nu, domnule, este absolut 100% Biblie. Acestea sunt cele două încercări grosolane și masive de a se adăuga la Biblie. Protestanții au spus foarte clar, nu le scoatem afară.
Încă o întrebare. Primii traducători, dar și catolicii, nu au citit și nu au tradus primii și aceste două versete? Oricine adaugă și oricine scoate?
Mi-e greu să vă răspund, dar aș spune așa, știți, să-i întrebăm pe ei. Nu știu ce au făcut, că doar acesta scrie clar. Nu pot să-mi explic ce au făcut.
Au fost traduse și aceste versete?
Sigur că sunt traduse.
Și atunci?
Dar nu numai acestea, dar sunt o mulțime de alte versete pe care ei le-au citit, le-au tradus și le cunosc. Dar?
Și atunci?
Au trecut peste ele.
Vedeți? Foarte greu de înțeles.
Vedeți, dumneavoastră, de ce este foarte important să fii atent, să te rogi mult lui Dumnezeu. Bunicul meu, care era un ortodox foarte sincer și cinstit și care și-a cumpărat o Biblie cu un preț mare, când a apărut prima dată Biblia tradusă în românește în 1914, și duminica, când era liber, că el era maestru sondor, ducea acasă și citea Biblia. Îmi povestea bunica că toți tinerii se duceau la horă și jucau hora. Așa era atunci. Erau și ei tineri, dar nu se duceau la horă. Zice, hai să citim Biblia. Un prieten de-a lui s-a alăturat și spune, și mie îmi place. Și au început să citească. Femeile lor nu știau carte, nici bunica nu știa carte, dar bunicul și cu prietenul lui citeau. Citind din Biblie, spune, măi Avrame, dar uite ce spune aici Biblia. Noi nu facem așa. Părintele ne spune una și aici spune alta. Uite ce spune aici, că sâmbătă e ziua a șaptea și noi ținem duminica. Și bunicul meu a început să țină Biblia. A venit acasă socrului și a venit acasă preotul. Ce faceți voi? Ce cutare? Păi uite ce scrie în Biblie. Și a început conflictul între Biblie și
tradiție.
Asta este. Dragi ascultători, dacă vreți să citim Biblia și să respectăm Biblia, în curând vom intra într-un conflict cu un grup
pe
mare
față
de creștini. Mm-hmm. Și atunci dumneavoastră vă hotărâți. Ce vreți să urmați? Tradiția mulțimilor, pe care Biblia o numește Babilon, sau cuvântul Bibliei? Pavel îi spune așa, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea. În ce măsură pot să-ți dea? Dacă le asculți în totul, dacă nu adaugi și dacă nu scoți. Dacă o iei în întregime, așa cum este ea, atunci pot să-ți dea. Pot să-ți dea înțelepciune, pot să-ți dea putere, pot să-ți dea credință, pot să-ți dea dragoste. Scripturile au o putere, dacă sunt prețuite așa cum sunt ele. Nici mai mult, nici mai puțin.
Am auzit și am întâlnit oameni ai bisericii care în momentul în care au fost confruntați cu ceea ce stă scris și cu o atitudine hotărâtă, au plecat capul și au spus da, este bine așa. N-au mai spus nimic, n-au mai adăugat nimic și au plecat.
Da, eu am întâlnit și oameni care au spus da, așa este, acesta este adevărul, dar eu rămân acolo unde sunt.
Da.
Fiecare are dreptul lui
să aleagă,
să facă ce vrea. Eu am spus doar ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Dacă ceva nu-mi convine și spun, ei, paragraful acesta nu-l citesc, nu-mi place.
De ce ar putea să nu-mi convină? Mai avem foarte puțin timp, dar de ce unui om ar putea să nu-i convină ceva ce...
Pentru că acel paragraf biblic intră în conflict cu ideile mele sau cu plăcerile mele.
Asta este.
Deci mie îmi place să mănânc ceva. Și Biblia spune, nu mânca acest lucru. Atunci paragraful acela nu-l citesc.
Nu-i bun, nu contează.
Mie îmi place o anumită idee. Eu cred că aceasta, Biblia spune, nu, principalul om al răului este acesta. Nu e acela, ci e altceva. Deci avem o diferență de idei. Atunci paragraful care nu-mi place, nu-l citesc. Prin faptul că nu-l citesc, nu-l iau în seamă, este ca și când l-am scos de acolo. Mm-hmm. Și atunci Dumnezeu îmi spune, fii foarte atent. Dacă tu scoți ceva, fie rupând foaia sau netraducând-o sau necitind-o și neaplicând-o în viața ta, Dumnezeu va face și El la fel cu numele tău.
Îți va, scoate partea de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrisă în cartea aceasta.
Este extrem de grav. Deci gândiți-vă foarte bine. Noi nu ne putem juca cu acest cuvânt sfânt. Noi nu putem să ignorăm sau să hiperbolizăm anumite paragrafe. Ne trebuie să le luăm exact cum sunt. Nu înțeleg un lucru. Nu-l înțeleg. Roagă-te, ce Dumnezeu ne va lumina. Doamne, nu înțeleg asta. Nu-mi convine asta. Ajută-mă să-l înțeleg. Dar nu spune, nu-s de acord și îl dau afară. Este mult mai grav.
Foarte importantă această idee. Foarte, foarte importantă. A scoate ceva sau a adăuga ceva înseamnă a nu lua în seamă sau a dezvolta mai mult decât trebuie ceva. A adăuga ceva, a adăuga părerea personală care să-mi satisfacă mie gustul și plăcerea, să-mi scuze tendința pe care aș putea o avea la un moment dat. E foarte important ceea ce ați spus și ne atrage atenția că mai avem multe de făcut. Pentru că fiecare dintre noi poate avea la un moment dat predilecție pentru ceva și nu ia în seamă altceva care este la fel de important.
Aș încheia cu frumoasele cuvinte din Faptele Apostolilor, spuse de Apostolul Pavel în dreptul creștinilor din Berea. Deci aveau o inimă mai nobilă, unii spun o mentalitate mai înaltă, pentru că au primit cuvântul așa cum este. Îl citeau și îl studiau așa cum este. Nu au dat nimic aparte. Dumnezeu să vă dea o inimă nobilă, o mentalitate înaltă, să primiți Biblia așa cum este ea, nici mai mult, nici mai puțin.
Dragi prieteni, nu ne trebuie decât rugăciune fierbinte, rugăciunea aprinsă și lacrimi, dacă este nevoie, pentru a primi Biblia așa cum este. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu o ultimă ediție a Apocalipsei. Rămâneți cu noi, numai bine!